สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Cosmos A Personal Voyage ของ Carl Sagan เป็นงานวิทยาศาสตร์สำหรับผู้อ่านทั่วไปที่เชื่อมโยงกับสารคดีโทรทัศน์ชุดสำคัญในปี1980และหนังสือ Cosmos ที่ขยายแนวคิดเดียวกันอย่างเป็นระบบเนื้อหาอยู่ระหว่างดาราศาสตร์ชีววิทยาประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และปรัชญาสาธารณะโดยมีเป้าหมายไม่ใช่เพียงอธิบายเอกภพแต่ทำให้ผู้อ่านมองตำแหน่งของมนุษย์ด้วยกรอบที่กว้างขึ้นสักกันใช้ภาษาที่อ่านง่ายอุปมาเชิงภาพและเรื่องราวของนักคิดในอดีตเพื่อทำให้ประเด็นใหญ่เช่นกำเนิดดาววิวัฒนาการของชีวิตการสำรวจดาวเคราะห์ความเป็นไปได้ของอารยธรรมนอกโลกเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ลึกจุดสำคัญของหนังสือคือการรวมความพิศวงเข้ากับความสงสัยเชิงเหตุผลทำให้วิทยาศาสตร์ปรากฏทั้งในฐานะองค์ความรู้และในฐานะวิธีคิดต่อโลกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกปฏิทินจักรวาลการย่อเวลามหาศาลให้มนุษย์มองเห็นตำแหน่งของตนหนึ่งในแนวคิดที่จำได้ชัดของโคสโมสคือการทำให้เวลา13กว่าล้านปีของเอกภพกลายเป็นภาพที่เข้าใจได้ผ่านการเปรียบเทียบแบบปฏิทินจักรวาลวิธีนี้ไม่ได้เป็นเพียงลูกเล่นทางการสื่อสารแต่เป็นเครื่องมือทางความคิดที่ช่วยลดความคลาดเคลื่อนจากสัญชาตญาณมนุษย์เมื่อประวัติศาสตร์ทั้งหมดของจักรวาลถูกย่อเป็น1ปีการเกิดของมนุษย์และอารยธรรมจะอยู่ในช่วงปลายอย่างมากจนทำให้ผู้อ่านเห็นว่าประวัติศาสตร์มนุษย์สั้นเพียงใดเมื่อเทียบกับวิวัฒนาการของดาวธาตุโลกและชีวิตผลของการเปรียบเทียบนี้คือการปรับขนาดของความสำคัญไม่ใช่การลดคุณค่ามนุษย์สักกันใช้ขนาดเวลาเพื่อสร้างความถ่อมตนทางปัญญาและชี้ว่าคำถามเกี่ยวกับเราไม่อาจแยกจากประวัติของสสารและพลังงานความเข้าใจเรื่องเวลาลึกจึงทำให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นกรอบมองชีวิตไม่ใช่เพียงชุดข้อมูลเกี่ยวกับดวงดาวประเด็น2ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์จากความเชื่อสู่การตรวจสอบด้วยหลักฐานโคสโมสให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์เพราะซากานมองว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้เกิดจากข้อเท็จจริงลอยๆแต่เกิดจากมนุษย์ที่กล้าตั้งคำถามกับภาพโลกเดิมหนังสือกล่าวถึงบุคคลและสถาบันทางความรู้เช่นนักดาราศาสตร์โบราณการคำนวณขนาดโลกห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดเรียและการเปลี่ยนแปลงจากจักรวาลแบบศูนย์กลางโลกไปสู่การอธิบายที่อิงการสังเกตมากขึ้นประเด็นสำคัญคือวิทยาศาสตร์พัฒนาได้เมื่อความคิดต้องยอมให้หลักฐานแก้ไขตนเองสักกันไม่เสนอประวัติศาสตร์แบบวีรบุรุษเดียวเท่านั้นแต่เน้นเงื่อนไขทางสังคมที่ช่วยหรือขัดขวางความรู้เช่นสรีภาพในการถกเถียงการสะสมข้อมูลและอันตรายของอำนาจที่ปิดกั้นคำถามด้วยเหตุนี้หนังสือจึงเป็นบทเรียนเรื่องวิธีรู้พอๆกับเรื่องสิ่งที่รู้ผู้อ่านจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์มีพลังเพราะพร้อมยอมรับความผิดพลาดและเปลี่ยนความสงสัยให้เป็นกระบวนการตรวจสอบเด่น 3. กำเนิดชีวิตและวิวัฒนาการมนุษย์ในฐานะส่วนต่อเนื่องของธรรมชาติหนังสือไม่ได้แยกดาราศาสตร์ออกจากชีววิทยาแต่พยายามแสดงว่าชีวิตผลต่อเนื่องของกระบวนการจักรวาลธาตุหนักที่ประกอบเป็นร่างกายมนุษย์เกิดจากกระบวนการภายในดาวฤกษ์และการระเบิดของดาวจากนั้นจึงเข้าสู่ดาวเคราะห์เคมีเซลและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตกรอบนี้ทำให้มนุษย์ไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมในเอกภพแต่เป็นรูปแบบหนึ่งของสสารที่สามารถรับรู้เอกภพได้สักกันอธิบายวิวัฒนาการในฐานะกระบวนการที่สะสมการเปลี่ยนแปลงผ่านเวลาอันยาวนานไม่ใช่เหตุการณ์ฉับพลันหรือเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าความสำคัญของหัวข้อนี้อยู่ที่การเชื่อมระดับต่างๆของธรรมชาติตั้งแต่ฟิสิกส์ของดาวไปจนถึงชีววิทยาของสมองผู้อ่านจึงเห็นว่าการเข้าใจชีวิตต้องอาศัยทั้งเคมีเวลาความบังเอิญและการคัดเลือกตามธรรมชาติแนวคิดนี้ช่วยลดการมองมนุษย์แบบแยกขาดจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆและวางเราไว้ในสายทานเดียวกับประวัติของโลกประเด็น 4. การสำรวจดาวเคราะห์และชีวิตนอกโลกการแยกความรู้จากความเป็นไปได้ Cosmos ให้พื้นที่มากกับการสำรวจดาวเคราะห์โดยเฉพาะความหมายของภารกิจอวกาศต่อความเข้าใจโลกและระบบสุริยะสักการสนใจดาวเคราะห์ไม่ใช่แค่ในฐานะวัตถุห่างไกลแต่ในฐานะห้องทดลองตามธรรมชาติที่ช่วยเปรียบเทียบชะตาของโลกตัวอย่างเช่นดาวศุกร์แสดงให้เห็นผลของบรรยากาศและความร้อนที่รุนแรงส่วนดาวอังคารกระตุ้นคำถามเรื่องน้ำภูมิอากาศเก่าและความเป็นไปได้ของชีวิตในอดีตในประเด็นชีวิตนอกโลกหนังสือระมัดระวังที่จะไม่เปลี่ยนความเป็นไปได้ให้เป็นข้อสรุปซากันสนับสนุนการค้นหาด้วยเครื่องมือการสังเกตและการประเมินเชิงเหตุผลมากกว่าการเชื่อจากข่าวลือหรือจินตนาการล้วนความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าทางวิธีคิดเพราะสอนว่าจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ต้องเดินคู่กับหลักฐาน การสำรวจจักรวาลจึงไม่ใช่การหนีจากโลกแต่เป็นการใช้โลกอื่นเป็นกระจกสะท้อนเงื่อนไขที่ทำให้โลกของเราเอื้อต่อชีวิตประเด็นสุดท้ายความรับผิดชอบของมนุษย์บนโลกวิทยาศาสตร์ในฐานะจริยธรรมสาธารณะช่วงท้ายของคอสโมสขยายจากคำถามทางดาราศาสตร์ไปสู่คำถามทางจริยธรรมโดยเฉพาะบทบาทของมนุษย์ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่มีเทคโนโลยีสูงพอจะเปลี่ยนอนาคตของตนเองสกันเขียนในยุคที่ความเสี่ยงจากสงครามนิวเคลียร์และความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจเป็นประเด็นสำคัญจึงทำให้วิทยาศาสตร์ในหนังสือไม่ใช่ความรู้ที่เป็นกลางทางสังคมอย่างไร้ผลกระทบความเข้าใจเอกภพทำให้โลกดูเล็กเปราะบางและไม่มีหลักฐานว่ามีแหล่งช่วยเหลือภายนอกที่รอแก้ปัญหาแทนเราจากมุมมองนี้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นำไปสู่ความรับผิดชอบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมสันติภาพและการใช้เทคโนโลยีอย่างรอบคอบจุดเด่นคือสกันไม่เทศนาทางศีลธรรมแบบแยกจากข้อมูลแต่ใช้ขนาดของจักรวาลและความหายากของโลกที่เหมาะกับชีวิตเพื่อสร้างเหตุผลว่าทำไมการปกป้องโลกจึงเป็นข้อสรุปที่มีน้ำหนักหนังสือจึงเชื่อมความพิศวงกับความระมัดระวังทางการเมืองและสิ่งแวดล้อมโดยสรุป Cosmos A Personal Voyage เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจวิทยาศาสตร์กว้างโดยไม่เริ่มจากตำราเฉพาะทางโดยเฉพาะผู้สนใจดาราศาสตร์ครูนักเรียนและผู้อ่านทั่วไปที่อยากเห็นความเชื่อมโยงระหว่างจักรวาลกับชีวิตประจำวันประโยชน์ทางปัญญาของหนังสืออยู่ที่การฝึกมองหลายระดับพร้อมกันตั้งแต่อนุภาคและดาวฤกษ์ไปจนถึงวิวัฒนาการอารยธรรมและความรับผิดชอบของมนุษย์แม้ข้อมูลบางส่วนสะท้อนบริบทวิทยาศาสตร์และการเมืองของปลายศตวรรษที่20คุณค่าหลักยังอยู่ในวิธีคิดคือการรวมความสงสัยหลักฐานจินตนาการและความถ่อมตนเข้าด้วยกันเมื่อเทียบกับหนังสือวิทยาศาสตร์ยอดนิยมจำนวนมากจุดที่ทำให้คอสโมสโดดเด่นคือความกว้างของขอบเขตและน้ำเสียงที่ผสานประวัติศาสตร์กับปรัชญาโดยไม่ทิ้งความถูกต้องพื้นฐานหนังสือไม่ได้มุ่งอธิบายหัวข้อเดียวให้ลึกที่สุดแต่สร้างแผนที่ทางความคิดที่ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับการเป็นมนุษย์อย่างไรสำหรับผู้ที่ต้องการอ่านงานซึ่งทำให้เอกภพเป็นเรื่องเข้าใจได้และมีผลต่อการตัดสินใจบนโลกหนังสือเล่มนี้ยังมีตำแหน่งสำคัญในหมวดวิทยาศาสตร์สำหรับสาธารณะคุณต้องการสนับสนุน Carl Sagan คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่